halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbaca ah bisha oktoobarna waa 11 sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan.
waxaad ogtahay waddanka maraykanka booliiska dadka madowga inay u gacan qaadaan qaarkoodna ay toogtaan oo ay dilaan, inta badanna marka maxkamad la geeyo dembi lagu waayo. Marka arrintan laftigeeda dembigaas lagu helay yaaba guul ah haddaan xitaa lagu xukumin xabsi.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid a jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ka warramaya maxkamadda gobolkaasi oo dembi ku heshay askari ka tirsan booliiska oo xadgudub ku sameeyey nin soomaali ah.
waxaad kale oo aad maqli doontaan dadweynaha gobolka kataloniya ee dalka sbain oo taageeray inay ka go'aan dalka sbain.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxda maamul goboleedka kataloniya ee dalka sbain ee u ololeynaya in ay ka go'aan dalka intiisa kale ayaa ka gaabsaday inay ku dhawaaqaan gooni isutaaga dalkaasi kadib markii natiijada aftida madaxbanaanida kataloniya ay noqotay in ay dadweynaha gobolkaasi ay rabaan inay ka go'aan sbain. madaxweynaha maamul goboleedka kataloniya ayaa baarlamaanka maamul goboleedkaasi ka hor sheegay in uu tixgelinayo natiijada aftida, balse uu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo dowladda dhexe ee sbain. ra-iisul wasaaraha sbain ayaa gebi ahaanba ku gacan seedhay baaqa madaxweynaha maamul goboleedka kataloniya, islamarkaana ku hanjabay inuu gebi ahaanba xayiraad ku soo rogi doono maamul goboleedka kataloniya.
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay tallaabada ee dowladda turkiga ku xirtay laba ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda maraykanka. arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib xurguf dhinaca diblomaasiyadda ah oo dhex martay labada dal. xurguftan ayaa sabab u noqotay in labada dal ay joojiyaan bixinta fiisaha ama dalkugalka labada waddan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. askari ka tirsan booliiska gobolka minnesota ee dalka maraykanka ee soomaalidu u badan yihiin ayaa maxkamadda gobolkaasi ay dembi ku heshay kadib markii uu ku xadgudbay nin soomaali ah oo lagu magacaabo maxamed cismaan. faahfaahinta warkan ayuu nuur xasan nuur waxa uu ka wareystay cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hormoodka jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota.
walaalow, sanadkii lasoo dhaafay 30-kii bishi may ayaa waxaa dhacay in gabar soomaali ah ay booliiska wacday. waxay tiri nin ayaa ii gacan qaaday marka koonfurta magaalada Minneapolis. waxaa dhacday marka booliiska markay yimaadeen in ninkii oo baabuur ku jira gurigii ay gabadha booliiska ka wacday oo baabuurkiisa gudaha ku jira inay booliisu yimaadaan, booliiska ninka inay ku amreen inuu baabuurka kasoo dego, kadibna ay dhaheen maaragtay jilbaha dhulka dhig, gacmahana dhanka dambe mari. arrintaasa marka waxay keentay booliiskii markii ay ninka ku amreen arrintaas, ninkana waa nin soomaali ah, in nin booliisa marka booliiska ka mid ah ninkiiyo jilbaha dhulka u yaallo gacmahana u laaban yihiin inuu markaas uu gacan qaaday.
waa gartay marka dhaawac noocee ayaa gaaray?
walaalo, waxaa dhacday dhaawac aada u xun ayaa ninka gaaray, sababtoo ninkiiyo jilbaha dhulka u yaallaan wiilka maxamed cusmaan ayaa la yihaahdaa ayuu wuxuu sameeyey ninka booliiska ah, nin booliisa oo la yiraahdo Christopher Ritter ayaa la dhahaa, oo jira 36 sano, ayaa wuxuu sameeyey ninkii soomaaliga ahaa oo jilbo dhulka u yaallaan gacmahana dhanka dambe marsaday ayuu darbeeyey. marka ninkii waxaa dhacday in sanka uu jabo, waxaa dhacday in uu maaragtay miir beelo markaas iyada ah, ambulansna lagula cararo, dhaktarka loola cararay. dhaawac aan saas u badnayna inuu maskaxda ka gaaray oo ay keentay jugtaasi nabar ka soo gaaray.
waa gartay. Marka naagta kasoo dacwootay ninkan maxay ahayd iyadana?
Waxaan u maleynayaa kolay xaaskiisa inay tahay, laakiin inay xaaskiisa tahay iyo in kale ma ayna caddaynin. Qof dumar ah, magaceedana waa la qariyey, qof dumar ah inay kasoo dacwootay oo tarwiiga can qaaday Maxamed Cusmaan, kadibna booliiska ay sidaas ku yimaadeen.
Waa gartay. Marka maadaama sanadka hore ay ahayd, adiguna aad ula socotay dhacdadani, waxaa nagu maqaala ah in maxkamad la isla aaday. Marka maxkamaddu siday ku bilaabatay, maxaynu kusoo gabagabowday?
Horta maxkamad ayaa kayska muddu socday. Ninkii booliiska ahaa ee dembigan geystay shaqadii ayaa laga fariisiyey intii dacwadu socotay. Kadib maxkamadii ayaa shalay soo gabagabowday, waxayna maxkamadii kusoo dhamaatay ninkii booliiska ahaa in dembigii lagu helay, sababtoo ah waxaa la hayay muuqaal video ah oo la arkayo waxa uu sameeyey iyo khaladka uu sameeyey iyo dhaawaca inta uu la-eg yahay soo gaaray Maxamed. Marka dembigii ayaa lagu helay, maxkamadiina shalay ayay soo gabagabowday. Laakiin wigan hadda aan ku jirno, inta uuna dhammaanin, ayaa la filayaa in marka go-aanka dhabta ahaa ninkan inuu xabsi aadi doono, in kale iyo xukunka dhabta ah waxa uu noqon doono gabagabada toddobaadkan ayaa la ogaan doonaa.
Marka maxaa la qiyaasayaa in ay natiijadu noqon doonto?
Horta Maxamedo, ninkan ii sheeg Maxamed wiilka la yiraahdo dhaawac uu gaaray. Horta isaga alxamdulilah dhaawacii uu ka booday, laakiin waxaad ogtahay waddanka Maraykanka booliiska dadka madowga inay u gacan qaadaan, qaarkoodna ay toogtaan oo ay dilaan. Inta badanna marka maxkamad la geeyo dembi lagu waayo. Marka arrintan laftigeeda, dembigaas lagu helay yaaba guul ah haddaan xitaa lagu xukumin xabsi. Laakiin dadku waxay rabaan xerilaalyaha degmada Hennepin County, ninka Mark Freeman la dhaho, wuxuu yiri warbixinu maanta soo saaray, wuxuu rabaa in xabsi ninkan loo taxaabo. Laakiin isagana dee qareenadiisa iyo looyarada isaga u doodaya waxay ku doodayaan inuu ninkan bannaankan taagnaado oo waxa probation la dhaho oo kor lagala socdo, hadduu dembi kale ama wax kale u galo markaasuu xabsi aado.
Waaya, ugu dambeyntii hadda marka Maxamed xaaladiisu waa sidee?
Maxamed xaaladiisu way fiican tahay. Maaragtay sawirada markaad aragto iyo dhaawacii soo gaaray, waad dareemi kartaa waa dhaawac maskaxda xitaa ka saameeyey ayuu noqday. Sanka ayaa jabay, laakiin dee dhaawacii hadda sidii hore aad buu dhaamaa. Waa muddo hadda sanad ku dhawaad laga joogo. Marka Maxamed xaaladiisu koley fiican tahay. Dee maxkamadana wuu joogay isagii looyarkii matalayay markii go-aanku uu soo baxay. Marka aad ayayna ugu farxinay ninka booliiska dembigan geystay lagu helay dembigii.
Cabdiraxmaan Mukhtaar oo kamid ah jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo u warramayey Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
Dadweynaha gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa u codeeyay inay ka go'aan dalkaasi, hase yeeshee madaxweynaha maamul goboleedka Catalonia ayaa xalay ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin wadahadal lala galo dowladda Spain. Haddaba saameynta go'aankan iyo ujeeddada ka dambeysa gooni istaagga Catalonia ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay. Mustafa Xaaji waa Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan dalka Switzerland.
Sidaa ogtaha Xuseen, oo 1 October sanadkan 2017 waxaa la qabtay referendum afti loo qaaday dadka Cataloniga ay doonayeen inay ka go'aan waddanka Spania gooni istaag ayagoo doonayay, ayaa natiijada soo baxday waxay noqotay in 90% dadku ay u codeeyeen inay ka go'aan dalweynaha Spania. Habeennimadii xalay talaadada ahayd ayaa aad waxaa loo sugayay in baarlamaanka Catalonia uu ku dhawaaqo go'aan oo dadkii aftida loo qaaday ay u codeeyaan inay ka go'aan Spania, balse taasi maysan dhacin xalay. Waxayna noqotay madaxweynaha maamul goboleedka Catalonia inuu gaaray go'aan aad taxadir uga qaatay, kaasoo ahay inuu yiri waxaan raali ka nahay go'itaanka Catalonia ay u codeysay, balse kuma uursan dhawaaqin inay ka go'day Spania, isagoo fursad siiyey maamulka Madrid ee Spania inuu wada hadallo ugu dhawaaqay, taasoo doonayo inuusan shacabka Catalonia uusan kala qeybin, balse natiijaday kasoo baxday uu ogolaaday balse uusan ku dhawaaqin, maadaama wadamada reer Yurub ay cagjugleyn u sameeyeen inaysan aqoonsan doonin maamulka Catalonia. Sidaa ogtahay, magaalada Barcelona waa dhaqaalaha dalka Isbaniya haddii go'dana waxay noqon lahayd dhaawac weyn oo soo gaara dowladda Isbaniya. Wasaaradda Ku-xigeenka ayaa daqiiqado kadib hadlay, waxayna ku dhawaaqday inaysan wadahadal aysan kala gelin dalka Isbaniya oo la kala qeybiyo.
Talaabada tan xigi kartaa maxay noqon kartaa?
Waxaa la leeyahay dadka aada u durasa arrimaha Isbaniya in maamulka Catalonia baarlamaankiisa habeenimada xalay ahayd taxadir weyn ay sameeyeen, ayna baroonigii ama goolkii xagga iyo Madrid ay u dhaqaajiyeen oo ay leeyihiin annaga shacabkeenu waa oday, go-aan ayuu qaatay, adinka ayaa laidinka rabaa inaad go-aanka aada ogolaataan. In kale waxaana taxadirka ay sameeyeen awgeed waxay dhaxalsiinaysaa in wadamada reer Yurub ay arrintaas soo farageliyaan, maadaama arrintu ay xasaasi tahay oo dadka reer Catalonia 90% ay u codeeyeen inay ka go-aan. Inkastoo baarlamaankii habeenimada xalay ahayd taxadir weyn arrinta uu ka sameeyey, aysan ku dhawaaqin inay ka go-aan Isbaniya.
Maxay tahay ujeedada ay dadka reer Catalonia u rabaan inay uga go-aan dalka Spain intiisa kale?
Waxay soo socday muddo 40 sano ku dhawaad ayagoo dhahaya dhaqaalihii waddanka, waxay tabanayaan awooddii waddankii oo ay leeyihiin, waxaan doonaynaa inaan anaga ka madax banaano Isbaniya. Marka sidaa ogtahay wadamada reer Yurub arrintaa aada looma soo dhaweeyo, inkastoo la siiyey xukun ku meel gaar ah ama xukun hoosaad ay isku maamulaan reer Catalonia, balse tani waxay ahayd markii ugu dambeeday oo cadad noocaas oo kale ah codeyntaa ka qayb gala oo 90% dadku u codeeyeen inay ka go-aan laasiin. Laakiin wadamada reer Yurub ayaa cagjuglayn sameeyey. Marka dadka arrimaha siyaasadda Yurub ka hadla waxay leeyihiin baarlamaanka Catalonia arrinta uu sameeyey waxay ahayd arrin aada iyo aada loo soo dhaweeyey ayay qaadatay, waxaana ay doonayaan muddo dhowr sano ah inay ka go-aan Isbaniya.
Marka laga yimaado dowladda Spain, maxay tahay sababta uu midowga Yurub arrintan uga soo horjeedo?
Waxay noqonaydaa in wadamo yaryar oo Yurub ah oo ayagana sidaa oo kale ah ay soo bixi karaan inay ka go-aan, ama gobollo kale arrintaa ay ku dhawaaqaan. Waxaa jira maamul goboleyada hoose oo wadamada Yurub qaarkood ay leeyihiin, iyo xagga dhaqaalaha awgood oo kale dhibaatooyin soo gaaray. Dhibaatooyin dhaqaale ayaa hore waxa ugu jiray dalka Greega, waxaa kaloo jira kala qeybsanaan u dhexeeda Qobrus iyo Turki oo horey loo xaliyey. Marka lama doonayo inay dhibaatooyinka noocaana soo baxaan. Talyaaniga oo kale ayagana waxaa ka jira maamulo kala duwan oo dowladda Talyaaniga ka wada tirsan, laakiin xagga dhaqaalaha iyo xagga nolosha aada u kala duwan. Marka wadamada reer Yurub siiba Jarmalka iyo Faransiiska ayaa habeenimada xalay ahayd taxadar weyn ka sameeyey arrintaa, digniina u jeediyey Catalonia. Marka dadka siyaasadda Yurub oo darasa waxay leeyihiin maamulka Catalonia wuxuu sameeyey arrin aada u wanaagsan, kuma soo dhawaaqay go-aankii, laakiin wuxuu ayiday codeyntii shacabkooda ay qaateen. Marka hadda waxaa leeyahay maamulka Madrid ayaa looga fadhiyaa inay go-aan qaataan, inkastoo wasaaradda Ku-xigeenka Madrid ay tiri arrinta wax wada hadal ah lagama gelayo.
Kaasi waxa uu ahaa Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan dalka Switzerland. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaalka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Jaamacadda Gaarisa ee dalka Kenya ayaa bilowday in ay si tartiib tartiiba uga soo kabato weerarkii ay kooxda Al-shabaab ku qaaday muddo iminka laga joogo 2 sano. Maamulka jaamacadda ayaa sheegay in hadda ay iska diiwaangeliyeen kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ku dhowaad 1,000 arday. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Dib u soo kabashada jaamacadda Gaarisa ayaa ka dambeysay kadib markii wax laga bedelay amniga jaamacadda oo 2 sano ka hor ay weerar ka geysteen maleeshiyo ka tirsan ururka Al-shabaab. Profesor Cusmaan Warfaa oo ah maamulaha jaamacadda Gaarisa ayaa sheegay in xarunta jaamacadda uu hadda ku yaallo saldhig ciidan, sidoo kalena ay ku wareejiyeen gidaar weyn.
Universitygii waa lagu soo noqday, ardaydii way soo kordheen, martaas waxaa muhiim u ah inaan ku xirnay derbi universitiga, aan derbi ku wareejinay, inkastoo dhammaaneen wax yar ka haray. Had teeda kale waxaan keenay police station gudaha ka furnay oo joogaan askar badan oo dhan 35. Marka haween daar bu meeshii waa aada loo ilaaliyaa. Marka daa daraaddeed ayaa cilmi usoo kordheen. Had waxaan filaynaa inay sii kordhaan.
Profesor Warfaa ayaa sidoo kale sheegay in jaamacadda ay sanadkan iska diiwaan geliyeen arday gaaraysa 979, taasoo aad uga badan ardaydii isdiiwaan gelisay sanadka 2016.
Waxaa joog sanadka hore 530, hadda laakiin sanadkan waxay gaareen 979. marka waxaan rajeyn inay sii kordhaan taamka dambe sifa ay meesha u noqoto meel wax laga barto. Meesha waxaa loo furay waxbarasho, waxaana u furan tahay ardaydan ku dhasheen waqooyi bari, maadaama ay gaari karin nairobi, ay u haynin waalidiintii tabar aga lacag iyo wax kastoo noqotoba. Marka waxaa loogu talagalay inay halka imaanaha halka wax ku bartaan, kuwi remandera, kuwi rewajeer, remarsabet, remoyaale, iyo hadda soomaaliya kale ku dhow xuduuda, inay halka imaadaan oo halkan wax ku bartaan ayaa loogu talagalay.
Qaar badan oo ka mid ah ardayda jaamacadda Gaarisa ayaa ah dhallinyaro Soomaali ah oo degan magaalada Gaarisa. Waxaa ka mid ah Mahad Bashiir. Mahad waxa uu sharaxayaa sababta uu u doortay jaamacadda Gaarisa.
Gaaris baan ku dhashay, waxaan kasoo waxbartay iskuulan Gaaris ahay. La sanadkii aan soo dhaafnay aan iskuul bogay, jaamacaddii la abaalgirinayay waxaa iisoo baxday Kenyatta. Laakiin Kenyatta maaha, ani Gaaris baan imaaday. Ma jirto sabab aan waxaan ka dooni oo iga jiro Kenyatta. Ma jiro sababtoo ah gurigeenaga meeshuu ku yaalle oo aan u lugeyn karo oo cidda aan seexan karo oo wax kastoo aan ka helay bay jaamacadda iigu taallaa. Marka maxaan ka dooni wixii aan ka heli lahaa Kenyatta, Gaaris baa laigu keenay. Waxa kale aan rabno un waxa waaye anaga eegan jaamacadda oon loo sii jaatar, oon looga dhigo macnaha xor inay ahaato. Marka waxaan rabnaa inaan dhahno Gaaris waa nabad, xalli imaado, keyaan kale waan soo dhoweynaa, walaalahan waaye iyaga xagga markaan la joogno nood baan kula nool nahay. Siday noo soo dhaweeyaan qadar maana ku soo dhoweynaa oo walaalahan oo kaleete anaga diin iyo waxaas ita shaqa noomaa. Anaga dantanada waxaa waaye nin kasta diintiisa haasto, waxaa kama hadlayn anag. Waxaa waaye un keyaan baan leh aan ku noolaana nabad.
Caasha oo iyaduna ka mid ah ardayda ayaa ku faraxsan inay dhiganayso jaamacad ku taalla magaalada ay ku nooshahay.
Iskuulkan wuxuu ku yaalaa xaafadeena, waxaan u jeclaystay inaan imaado xaafadda u dhownahay maadaama aan gabdhanahno, waxay fiican tahay inaan xaafad u dhowaano. Soo iskuulka dhibdan ma qabo, security-giisu xalbuu fiican tahay, si waxna loo barana waa sidii iskuulaha kale loo baro, like Nairobi University iyo Moi University camal waxna loo baraa. Iskuulkeena maadaama uu ku yaalo dadka xoolo dhaqatada Soomaalida gabdhaha inta badan waxma baraan, soo waxaan dadka ku boorin lahaa xoolo dhaqatada inay gabdhaha Soomaalida iskoolka keenaan ay si fiican wax u bartaan, waayo ayaka hadhow dambe wax ku saacideyn doonaan. Dhinaca xoolo dhaqatada daimato, gabar mar hadda wax ku barato sayida u fiican tahay, waa hadhow dadka dambe saacideyn doonta.
Weerar ay maleeshii ka tirsan Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa bishii Ebriil ee sanadkii 2015 ayaa waxa ay ku dileen 174 ruux oo intooda badani ay ahaayeen arday wax ka baran jirtay jaamacadda magaalada Gaarisa. Dadka ku nool magaalada Gaarisa ayaa ku faraxsan dib u soo kabashada jaamacadda oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan magaaladaasi dhacda waqooyi bari ee dalka Kenya.
Aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo diray, islamarkaana nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysana waa V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A. Dowladda Mareykanka ayaa malaayiin doolar ugu ballanqaaday qofkii haya war ku saabsan laba sarkaal oo ka tirsan ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan. faahfaahinta warkan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Zaxnuuni.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay maalintii salaasada inay bixinayso lacag abaalmarin ah oo gaaraysa 12 milyuun oo dollar ah ciddii keenta macluumaad ku saabsan Dalaal Xamiya iyo Fu'aad Shugri oo ka mid ah hoggaanka ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan oo xukuumadda Washington u aqoonsan urur argagixiso muddo 20 sano ah. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington inay siinayso lacag abaalmarin ah qof kasta oo keena macluumaad sheegaya meelaha ay joogaan ama fududeynaya in la soo xiro labadaasi qof oo ka tirsan hoggaanka ururka Xisbullah. Mas-uuliyiinta dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay lacagta la duldhigay Dalaal Xamiya inay gaarayso 7 milyuun oo dollar ah, halka Fu'aad Shugri la duldhigay adduun gaaraya 5 milyuun oo dollarka Mareykanka ah. Sida wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka hadalka ay u dhigtay, Xamiya waxa uu maamulaa garabka argagixisada caalamiga ee Xisbullah, waxaana lagu xiriiriyaa inuu ku lug lahaa weeraro argagixiso oo dhowr ah iyo howlgallo afduubasho ah oo lala eegtay dad u dhashay dalkaasi Mareykanka. laakiin Fuad Shukri ayaa xukuumadda Washington ku sheegtay inuu yahay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Hizbullah ee Koonfurta Lubnaan kaasoo kaalin weyn ka qaatay howlgallada militariga ee ugu dambeeyay oo ururkaasi uu ka fuliyay dalkaasi Syria. Sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay weerarkii lagu dilay ciidamada Mariiniska Mareykanka ee ka dhacay magaalada Beirut sanadii 1983. Nathan Salis, xiriiryaha waaxda la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, ayaa warfideenka u sheegay Hizbullah in weli ay tahay urur argagixiso oo ugu halis badan caalamka. Waxa uuna farta ku fiiqay lacagta abaalmarinta ah ee la dul dhigay Shukri iyo Xamiya inay tahay tallaabo lagu cadaadinayo ayaga iyo ururka intaba. Salis ayaa ugu baaqay isbahaysiga Mareykanka ururka Hizbullah ee dalka Lubnaan inay ku sifeeyaan urur argagixiso, islamarkaasina aan la kala saarin garabka siyaasiga ah iyo midka militariga. Hizbullah waa urur argagixiso min bilow ilaa iyo dhammaad, ayuu yiri xiriiryaha waaxda la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Shaah Ciidiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Qaahira ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go'aanka dowladda Mareykanka ay ku bixinayso ama ay ku siinayso lacagta malaayiinka doolarka cidda keenta macluumaad ku saabsan labada nin ee ka tirsan hoggaanka ururka Hizbullah ee dalka Lubnaan.
Go'aankaasi wuxuu ka dhigan yahay ama sida uu muuqdaa waxay tahay waa arrinta la xidhiidha khilaafka mugga dheer ee soo kordhay maalimahan aad mooday inuu sii kacayo ama sii kobcayo ee u dhexeeya Mareykanka iyo dowladda Iiraan, xitaa heer gaaray in heshiisyadii uu hadalka yimaado in madaxda Mareykanku handadaad yahay jabaar fara badan uu Iiraan ugu baaqo inuu cadaadisadii ku soo celin doono, heshiiskii ka noqon doono. Marka waxay Hizbullah cadaadiska u cadaadinayaa waxay la xidhiidha ama ay muujinaysaa waa fariin loo dirayo dowladda Iiraan iyo hoggaankeeda. Xitaa maanta wakiil Mareykanku lahaa Donald Trump wakiilaha ciidanka xarsada dawriga Iiraan ama ciidamada militariga hoos yimaada hoggaanka diimeedka ugu sareeya Iiraan waxaan ku dareynaa liiska argagixisada. Marka maadaama ay tahay Hizbullah garab kamida garbaha siyaasadeed ee iqliimka uu adeegsato dowladda Iiraan, waxay Mareykanku cadaadis ku saarayaan waa arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasiga istaraatiijiga guud ahaan madaragta u dhexeeya muddadan dambe Iiraan iyo Mareykan. Aniga siday la tahay,
ururka midooda Yurub ayaa garabka militariga ee ururka Hizbullah u aqoonsan inuu yahay urur argagixiso, balse midooda Yurub uma aqoonsana argagixiso garabka siyaasiga ee ururkaasi oo ka tirsan xukuumadda Lubnaan. Tan iyo sanadii 2013 ururka Hizbullah ayaa si muuqata qayb uga ah dagaalka ka socda dalkaasi Syria isagoo taageera ciidamada dowladda dalkaasi, waxayna ka barbar dagaalamaan dagaalyahanno u dhashay dalalka Iran, Iraq, Afghanistan iyo Pakistan. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan hadeen eegno wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha, aan weydiiyo Nuur Xasan Nuur oo barbarkayga midig fadhiya bal inuu inagu waramo wararkii ugu dambeeyey isreereebka kooxaha ka socda qaaradaha waqooyiga iyo koonfurta Mareykanka oo goorahanba isreereebkoodu socday si ay uga qayb galaan tartanka koobka adduunka ee Ruushka. Nuur, maxaa u dambeeyey?
Xuseen, waa mahadsantahay. Waxaa goor dhaweed lasoo gabagabeeyey ciyaarihii isreebreebka koobka adduunka ee ma aragtay loo kala qeybiyey dhinaca Mareykanka bartamaha iyo waqooyiga iyo sidoo kale dhinaca koonfurta ayaa lagu kala baxay. Dalkan Mareykanka, Xuseen, aan wada joogno, tan iyo 1986 waa uu usoo baxay ciyaarahan laakiin xalay waa uu ka haray. Marka caalamka Mareykanka, dalka Ruushka oo ciyaaraha lagu martigelin doono sanadka dambe waxay u muuqataa ama aan dhihi karnaa lama geyn doono. Waxaa ka badiyay xulka yar ee Trinidad and Tobago oo 2 gool iyo gool diray, laakiin waxaa la yaab leh Xuseeno xulka yar ee Panama oo aanan weligii ka qaybgelin koobka adduunka inuu xalay usoo baxay. Daqiiqadihii ugu dambeeyey ayuu xaqiijiyey kadib markii ay 2 gool iyo gool ku garaaceen Costa Rica. Laakiin Costa Rica inkastoo laga bedey iyaduna waa ay xaqiijisay ciyaar kale oo dhex martay Honduras iyo Mexico, 3 gool iyo 2 waxa ku badisay kooxda qaranka ee Honduras. Marka dhankaas waxaa kasoo baxay xulalka Mexico, Panama iyo kooxda qaranka ee Costa Rica. Ciyaaro kale oo xiisalaha ayaa iyana dhacay dhinaca Latin America. Argentina oo xaalku ku xumaa oo u baahnayd in ay badiso, iyo xitaa haddii ay badan lahayd xitaa natiijadoodu waxay ku xirnayd natiijada ka soo bixi lahayd xulalka Colombia iyo Peru. Marka saddex gool iyo gool ayay kaga badiyeen xulka Ecuador. Saddexda goolba waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Messi. Marka Argentina waa soo baxday dhinacaas waxa sidoo kale dheelay xulalka Peru iyo Colombia gool iyo gool ayay ku kala bixeen. Labaduba way soo gudbeen laakiin Peru ayaa ku dhameysatay kaalinta shanaad. Sidaas daradeed waxay aadi doontaa ciyaaraha kala sooca. Dhankaas waxa kaalinta kood ku soo baxday Brazil, waxa ku xigta kooxda qaranka Uruguay, Argentina kaalin saddexaad ayay ku soo baxday, waxa booska afraad galay xulka qaranka ee Colombia.
Waatay aad iyo aad ayuu baahsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo socodsiinaya wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha adduunka. Haatanna aynu dhageysanno codka fanaanada Aamin Cabdiraxmaan.
Waxaan fanaanada Aamin Cabdullaahi aan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenni xigta waa Nuur Xuseen iyo Bashiir Abikar oo idinkaga tagaysada iyo nabadgelyo. Yeah.